Գլուխ 15-րդ. Վերադարձը. Վիճաբանությունը. Սայրը Սմիթը եւ անծանոթը. Օթապարիկի ծովածոցը. Բժշկումը. Սրտաշարժ փորձ. Արտասուքը. Հետևյալ օրը, հոկտեմբերի 20-ին, առավոտյան ժամը 7-ին մոտ 4 օր ծովով ճանապարհ գնալուց հետո Բարեբախտը խարիս գցեց շնորհակալության գետի գետաբերանի մոտ. Սայրը Սմիթը եւ Նաբը, որոնց մեծ մտատանջություն էին պատճառում վատ եղանակը եւ իրենց ընկերների երկարատև բացակայությունը, դեռ լույսը չբացված բարձրացել էին հեռատեսության սարահարթը եւ այնտեղից դիտում էին ծովը. Վերջապես նրանք հեռվում նշմարեցին նավը, որին այնքան երկար սպասում էին.
«Վերջապես», բացականչեց ինժեները. «Մերոնք են»։
Նաբն ուրախությունից սկսեց պարել, պտույտեր գալիս կանգնած տեղում, ծափեր տալիս ու ասում.
«Ինչ լավ եղավ»։
Եվ այս մնջախաղով արտահայտած ուրախությունը խոսքերով արտահայտածից շատ ավելի սրտաշարժ էր։ Երբ ինժեները հաշվեց բարեբախտի վրա եղած մարդկանց, առաջին բանը, որ մտածեց, այն էր, որ Պենկրոֆը ոչ մի նավաբեկյալ չի գտել տաբոր կղզում, կամ գուցե այդ դժբախտը չի ցանկացել հեռանալ իր կղզուց և իր բանտը փոխարինել մի ուրիշ բանտով։ Եվ իսկապես, տախտակամածի վրա կային միայն Պենկրոֆը, Գեդեոն Սպիլետն ու Հերբերտը։ Երբ նրանք մոտենում էին ափին, Սայրը Սմիթն ու Նաբը արդեն ափին կանգնած սպասում էին, և դեռ ուղևորները ափ դուրս չեկած Սայրը Սմիթն ասաց նրանց.
«Մեզ շատ էր անհանգստացնում ձեր ուշանալը, սիրելի բարեկամներ. Մտածում էինք, չլինի ձեզ մի փորձանք է պատահել»։
«Ոչ, ոչինչ չի պատահել», պատասխանեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Ընդհակառակը, գործները շատ հաջող է անցել, շուտով բոլորը կպատմենք»։
«Բայց ինչպես երևում է, ձեր որոնումները իզուր են անցել, դուք 3 հոգով գնացիք, 3-ով էլ վերադարձել եք»,  պատասխանեց Սայրը Սմիթը։ «Ոչ, կներեք, միստր Սմիթ, մենք հիմա 4 հոգի ենք», ասաց Պենկրոֆը։
«Ուրեմն դուք գտել եք նավաբեկյալին»։
«Այո, գտել ենք»։
«Եվ հետներդ բերել եք»։
«Այո, բերել ենք»։
«Ողջ առողջ»։
«Այո, բոլորովին առողջ»։
«Բայց որտեղ է և ով է նա»։
«Ինչպես ասեմ, մի մարդ է, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, մի ժամանակ մարդ է եղել»։ «Այսքանը միայն կարող ենք ասել դրա մասին, Սմիթ»,
պատասխանեց լրագրողը։ Այնուհետև ինժեներին մանրամասնորեն պատմեցին իրենց ճամփորդության բոլոր դեպքերը։ Պատմում էին, թե ինչպես էին կատարում որոնումները, ինչպես գտան վաղուց ի վեր լքված տնակը, ինչպես բռնեցին նավաբեկյալին, որը, ինչպես երևում է, ընդմիշտ կորցրել է մարդկային կերպարանքը։
«Հենց այդ պատճառով ես այժմ չգիտեմ, մենք լավ ենք արել արդյոք, որ նրան հետներս բերել ենք այստեղ»,
ավելացրեց Պենկրոֆը։
«Իհարկե լավ եք արել, Պենկրոֆ»,
շտապեց պատասխանել ինժիները։
«Բայց նա խելքը բոլորովին կորցրած մի արարած է»։
«Գուցե այժմ»,
պատասխանեց ինժիները,
բայց սրանից մի քանի ամիս առաջ նա էլ մեզպես մարդ է եղել»։
«Ով կարող է ասել, ինչ կդառնար մեզանից յուրաքանչյուրը, եթե երկար ժամանակ միայնակ մնալ մի կղզում»։ «Մեծ դժբախտություն է մնալ մենակ և մարդկային հասարակությունից դուրս»։ «Ես հավատացած եմ, որ միայնակ կյանքը քայքայիչ ազդեցություն է ունենում մարդու բանականության վրա. այդ պատճառով ամենևին չպետք է զարմանալ, որ այդ մարդուն գտել եք այդպիսի ողորմելի վիճակում»։
«Բայց ինչու եք դուք կարծում, միստր Սմիթ, որ նա վայրենացել է սրանից մի քանի ամիս առաջ միայն»,
հարցրեց Հերբերտը։
«Որովհետև մեր գտած թուղթը գրված է մոտ ժամանակներս»,
պատասխանեց ինժիները։ «Իսկ այդ գրած պիտի լինի միայն նա»։
«Այդ թուղթը կարող է գրած լինել և այդ մարդու ընկերը, որը մեռել է»,
հայտնեց իր կարծիքը Գեդեոն Սպիլետը։
«Այդ անկարելի բան է, սիրելի Սպիլետ»։
«Ինչու է անկարելի»,
հարցրեց լրագրողը։
«Որովհետև այն ժամանակ այդ թղթի մեջ գրված կլիներ 2 նավաբեկյալների մասին, իսկ այնտեղ գրված է միայն 1-ի մասին»։
Հերբերտը մի քանի խոսքով պատմեց ինժիներին իրենց վերադարձի պատմությունը և առանձնապես կանգ առավ իրենց կալանավորի այն վարմունքի վրա, երբ նրա մեջ հանկարծ զարթնեց գիտակցությունը, և նա, ղեկավարվելով նավորդի բնազդով, օգնեց իրենց փոթորկի ժամանակ։
«Այդ լավ նշան է, Հերբերտ», ասաց ինժիները։ «Եվ դու միանգամայն իրավացի ես, որ այդ փաստին առանձին կարևորություն ես վերագրում»։ «Կարծում եմ, որ նրան կարելի կլինի բժշկել»։ «Անշուշտ հուսահատությունն է միայն հասցրել նրան այդ դրության»։ «Այստեղ նա նորից կապրի մարդկանց մեջ, կտեսնի նրանց կողմից կարեկից վերաբերմունք դեպի ինքը»։
Երևում է, որ նրա մեջ մնացել են դեռ գիտակցության նշույլներ։ Այո, մենք պետք է փրկենք նրան։ Երբ տաբոր կղզու բնակչին նավից դուրս բերեցին ապ, նա կարծես ցանկություն ուներ փախչելու։ Բայց Սայրես Սմիթը, մոտենալով նրան, ձեռքը քնքշությամբ դրեց նրա ուսին և կանգնեցրեց։ Այդ ողորմելին դողդողալով մնաց տեղում կանգնած, գլուխը խոնարած և հայացքը գետնի սևեռած։ Շուտով նա բոլորովին հանգստացավ։
«Խեղճ մարդ», ասաց ինժիները ուշադրությամբ նայելով նրան։
Նրա արտաքին տեսքին նայելով պետք էր կարծել, որ մարդկային ոչինչ չի մնացել նրա մեջ։ Սակայն Սայրես Սմիթն էլ, ինչպես և նրանից առաջ լրագրողը, նկատում էր նրա հայացքի մեջ բանականության աղոտ նշույլներ։ Վճռեցին, որ անծանոթը, ինչպես անվանում էին նրան այժմ գաղութականները, պիտի ապրի գրանիտե պալատի սենյակներից մեկում, որտեղից փախչելու հնարավորություն չի ունենա։ Նա առանց դիմադրության թույլ տվեց, որ իրեն տանեն իր նոր բնակության տեղը։ Դրանով նա կարծես հույս էր տալիս, որ եթե հոգատար խնամք լինի դեպի նա, կգա վերջապես մի օր, երբ Լինկոլնի կղզու բնակիչները մի նոր ընկեր կունենան։ Երբ նաբը շտապելով նախաճաշ էր պատրաստում, որովհետև ինչպես ասում են, Գեդեոն Սպիլետը, Հերբերտն ու Պենկրոֆը սովածությունից մեռնում էին, Սայրես Սմիթը ստիպեց մեկ էլ իրեն մանրամասն պատմեն տաբոր կղզին ուղևորվելու և այնտեղ կատարած հետազոտությունների պատմությունը։ Ինժիներ համակարծիք էր իր ընկերներին, որ անծանոթը կամ անգլիացի պիտի լինի, կամ ամերիկացի, ինչպես այդ ցույց է տալիս խորտակված նավի Բրիտանիա անունը։ Բացի այդ, ինժիներին թվում էր, որ չնայելով անծանոթի երկար և գզգզված մորուքին և նրա գլուխը ծածկող գիսախռիվ մազերին, որոնք նրան վայրենի մարդու տեսք էին տալիս, ինքն այնուամենայնիվ նրա դեմքի վրա նկատել է անգլոսաքսոն ցեղին հատուկ դիմագծեր։ «Սակայն դու մեզ ոչինչ չես պատմել», դարձավ Գեդեոն Սպիլետը պատանուն։ «Ինչպես դու հանդիպեցիր այդ վայրենում? Մենք գիտենք միայն, որ նա քեզ խեղտամահ կաներ, եթե ես ու Պենկրոֆը ժամանակին օգնության չհասնեինք»։ «Ճիշտն ասած, ես այժմ դժվարանում եմ մեկ առ մեկ վերհիշել բոլոր պատահածը», ասաց Հերբերտը։ «Այսքանն եմ հիշում միայն, որ երբ մի ծառի տակ կռացած բույսեր էի հավաքում, հանկարծ վերևից վայր ընկնող ձնահյուսի աղմուկի պես մի ձայն լսեցի. Երբ ուզում էի ետ նայել, իմանալու համար, թե ինչ ձայն է այդ, մեկը, որ երևի թաքնված էր ծառի սաղարթում, հարցակվեց ինձ վրա և գետին գլորեց. Եթե միստր Սպիլետն ու Պենկրոֆը ժամանակին չհասնեին»… «Սիրելի զավակս», հոզված ձայնով ընդհատեց նրան ինժիները, «դու մեծ վտանգի ես ենթարկվել, բայց եթե այդ դեպքը պատահած չլիներ, հավանորեն այդ անծանոթին դուք չէիք գտնի, և մենք մի նոր ընկերակից չէինք ունենա այժմ»։ «Ուրեմն դուք հույս ունեք նրան իսկական մարդ դարձնելու»,  հարցրեց լրագրողը։ «Այո», պատասխանեց ինժիները։ Նախաճաշից հետո Սայրես Սմիթն ու ընկերները դուրս եկան գրանիտե պալատից և գնացին ծովապ, բարեբախտից բեռները դուրս բերելու։ Ինժիները ուշադրությամբ դիտեց գործիքներն ու զենքերը և ոչ մի այնպիսի բան չգտավ, որով կարելի կլիներ որոշել անծանոթի ով լինելը։ Բռնված խոզերը մեծ բարիք համարվեցին։ Նրանց տեղավորեցին անաստանություն, որտեղ նրանք շատ շուտով ընտելացան։ Վառոդով ու կապարե գնդակներով լիքը երկու տակառիկները և հրապատիճի տուփերը նույնպես շատ հարկավոր բաներ էին։ Գաղութականները վճռեցին վառոդը պահել գրանիտե պալատից դուրս կամ վերին քարայրում, որպեսզի պայթելու վտանգից ազատ լինեն։ Թեև գաղութականները վառոդ շատ ունեին, բայց ավելի գերադասում էին հրաբամբակ գործածել, որովհետև նա ավելի ուժեղ էր վառոդից։ Երբ բեռնաթափումը վերջացրին, Պենկրոֆն ասաց ինժիներին. «Կարծում եմ, որ բարեբախտը մի ապահով տեղ պետք է կանգնեցնել. լավ չէ լինի արդյոք շնորհակալության գետի գետաբերանի մոտ պահել բարեբախտը», ասաց ինժիները։ «Ոչ, միստր Սմիթ», պատասխանեց նավորդը. «Այնտեղ օրվակեսը ավազի մեջ պիտի մնա, կեսը ջրի մեջ, դրանից նա կարող է վնասվել»։ «Ինչ է նշանակում լավ կառուցված նավ? Դուք պիտի տեսնեիք, ինչպես էր լողում բարեբախտը, երբ վերադարձին ծովը փոթորկվել էր»։ «Իսկ միթե չի կարելի նրան պահել հենց գետի մեջ»։ «Կարելին կարելի է, միստր Սմիթ, բայց գետաբերանը պաշտպանված չէ քամիներից, և բարեբախտը շարունակ քամիների հարվածի տակ կլինի»։ «Իսկ դուք որտեղ կուզեիք, Պենկրոֆ»,» հարցրեց լրագրողը։ Օդապարիկի ծովածոցում, պատասխանեց նավորդը։ Ամեն կողմի ջերերով պաշտպանված այդ փոքրիկ ծովախորշը կարծես հենց դրա համար է ստեղծված։
Բայց դա հեռու չի լինի։
Ինչն է հեռու։ Գրանիտե պալատից ուղիղ և գեղեցիկ ճանապարհով ընդամենը 3 մղոն է։
Որ այդպես է տարեկանտեղ ձեր բարեբախտը, թեև պետք է ասեմ, որ կգերադասեի, որ նավը մեր աչքի առաջ լիներ։
Երբ ժամանակ լինի, մենք բարեբախտի համար մի փոքրիկ նավահանգիստ կշինենք, ասաց ինժիները։
Ինչ հրաշալի բան կլինի, գոչեց Պենկրոֆը, նավահանգիստ փարոսով, ամբարտակով և ավազանով նավերի վերանորոգման համար։
Ճշմարիտ եմ ասում, միստր Սմիթ, մեծ բախտավորություն է ձեզ հետ ապրելը։
Մի պայմանով միայն, սիրելի Պենկրոֆ, որ դուք ինձ օգնեք, որովհետև մեր միասին ձեռնարկած գործերի 3/4 մասը դուք եք կատարում։
Հելբերտն ու նավորդը նավ մտան, խարիսխը բարձրացրին, առագաստները պարզեցին և բարեհաջող քամու օգնությամբ ընթացան դեպի Մագիլ հրվանդանը։
2 ժամից հետո բարեբախտը հանգիստ կանգնած էր օդապարիկի ծովախորշում։
Հույս կար արդյոք, որ գրանիտե պալատում անցկացրած կյանքը մի փոքր կմեղմացնի անծանոթի վայրագությունը։
Կային արդյոք նշաններ նրա գիտակցության սթափման։
Զարթնում էր արդյոք գիտակցությունը նրա ուղեղի մեջ։
Այո, անտարակույս, եւ այն աստիճան, որ Սայրես Սմիթն ու Գեդեոն Սպիլետը կարծում էին, որ իրենք սխալված են եղել ենթադրելով, որ Տաբոր կղզուց բերած անծանոթը անդարձ կորցրել է մարդկային բանականությունը։
Սովոր լինելով ազատ կյանքի եւ երկար ժամանակ ապրելով ազատ օդում, Տաբոր կղզում նա սկզբում ներքուստ գազազած ու կատաղած էր երևում, որ զրկված է նախքին ազատությունից եւ ենթակա է որոշ սահմանափակումների։ Այդ պատճառով գաղութականները վախենում էին, որ միգուցե նա իրեն գրանիտե պալատի պատուհանից վայր գցի ժայռոտ ծովափը։
Բայց կամաց-կամաց նա այն աստիճան ընտելացավ իր նոր կյանքին ու հանգստացավ, որ գաղութականները նրան կատարյալ ազատություն տվեցին։
Գաղութականների հույսը գնալով մեծանում էր, որ անծանոթի մտավոր ընդունակությունները կվերականգնվեն։
Անծանոթն աստիճանաբար մոռանում էր հնում միս ուտելու իր սովորությունը և ուրախությամբ պուտում էր նաբի պատրաստած կերակուրները։
Այդ մեծ առաջադիմություն պետք էր համարել, եթե նկատի ունենանք այն զզվանքը, որ նա ցույց տվեց, երբ Տաբոր կղզուց վերադառնալիս նրան եփած միս առաջարկեցին ուտել։
Մեկ անգամ, երբ անծանոթը քնած էր, Սայրես Սմիթը հոգտվեց այդ հանգամանքից և խուզեց նրա գլխի մազերն ու մորուքը, որոնք նրան չափազանց վայրագ ու դաժան տեսք էին տալիս։
Այնուհետև ինժիները մարդավայել շոր հագցրեց, որը փոխարինեց նրա առջև կապած ցնցոտիները։
Այդ բոլորի շնորհիվ նա արտակուստ բոլորովին փոխվեց և կարծես թե նրա աչքերի արտահայտությունն էլ առաջվա նման մռայլ և վայրենիչ էր։
Նկատելի էր, որ նա մի ժամանակ գեղեցիկ տղամարդ է եղել, երբ նրա երեսի արտահայտությունն ավելի խելացի է եղել։
Ինժիները յուրաքանչյուր օր մի քանի ժամ նվիրում էր նրան։
Աշխատելիս նա միշտ նստում էր անծանոթի կողքին և հազար ու մի խորամանկություններ էր բանեցնում, որ մի կերպ անծանոթի ուշադրությունը դեպի ինքը գրավի։
Եվ իրոք, երբեմն մի կայծ բավական էր լինում, որ նա գիտակցությունը զարթնեցնի, և նա իր անցյալից որոշ բաներ վերհիշի։
Ոչ մի կասկած չկար, որ փոթորկի ժամանակ նրա կատարածը բարեբախտ նավում մի անգամայն գիտակցական գործ է եղել։
Ինժիները նրա ներկայությամբ աշխատում էր որքան կարելի է բարձր խոսել, որպեսզի միաժամանակ կարողանա ազդել նրա թե լսողության և թե տեսողության վրա, և այդ եղանակով զարթնեցնի նրա մեջ խոսելու ընդունակությունը։
Գաղութականներից մեկը կամ մյուսը, իսկ երբեմն և բոլորը միասին, մշտապես օգնում էին ինժիներին այդ գործում։
Նրանք սովորաբար խոսում էին ծովի, նավերի և նավորդների մասին, մտածելով, որ այդ նյութերը մոտ պիտի լինեն անծանոթի սրտին։
Երբեմն կարծես նա ականջ էր դնում նրանց խոսակցությանը և գաղութականներն այն համոզմունքին եկան, որ իրենց խոսքերից մի բան կարծես թափանցում է նրա գիտակցության մեջ։
Ժամանակ առ ժամանակ նրա երեսի վրա նկատվում էին ներքին տանջանքի նշաններ։
Այդ անվիճելի կերպով ապացուցում էր, որ նա մտածում է մի բանի մասին։
Բայց նա դեռևս չէր կարողանում խոսել, թեև մի քանի անգամ գաղութականներին այնպես թվաց, որ նա ահա որտեղ որ է պիտի խոսի։
Այդ ողորմելին շարունակ տխուր էր և հանդարտ։
Բայց արտակուստ չէր արդյոք այդ հանգստությունը։
Գուցե նրա այդ տրտմության պատճառն այն էր, որ նա բանտարկյալի վիճակում էր, հաստատ ոչինչ չէր կարելի ասել։ Բնականաբար նա արտակուստ փոխված էր երևում, գտնվելով այնպիսի մարդկանց շրջանում, որոնք բարյացական վերաբերմունք ունեին դեպի նա։ Գուշակում և կատարում էին նրա ամեն մի ցանկությունը, կերակրում, հակցնում և պահում էին նրան։ Վարժվել էր արդյոք նա իր նոր կյանքին, թե միայն ընտելացել այնպես, ինչպես ընտելանում են կենդանիները։ Շատ բան կտար Սայերը Սմիթը այդ հարցի պատասխանը ստանալու համար, բայց առայժմ պետք էր սպասել, որ այդ հարցը ինքն իրեն վճռվի, իսկ մինչ այդ ինժիներն աշխատում էր ներգործել նրա վրա մեղմությամբ, չգրգռել նրան և նայում էր նրա վրա որպես հիվանդի վրա։ Բայց առողջանալու էր արդյոք այդ հիվանդը։ Ինժիները ոչ մի րոպե նրան աչքաթող չէր անում, յուրաքանչյուր րոպե հետևում էր անծանոթին այնպես, ինչպես որ սորդը, եթե կարելի է այդպես համեմատություն անել, հետևում է մի հազվագյուտ որսի։ Գաղութականները խորին հուզմունքով դիտում էին անծանոթին բժշկելու ինժիների գործադրած միջոցները, և ով ինչպես կարողանում էր, օգնում էր նրան այդ գործում։ Բոլորը, բացի թերահավատ Պենկրոֆից, հավատում էին, որ անծանոթին կարելի կլինի բժշկել։ Անծանոթն առաջվա նման հանդարտ էր և օրեցօր ավելի էր մոտենում Սայերը Սմիթին։ Նա վճռեց մի փոքրիկ փորձ կատարել անծանոթի վրա, նախ տանել նրան ծովապ, որտեղ ծովի տեսարանը կարող էր հիշեցնել նրան իր կյանքը Տաբոր կղզում և այն տարիները, որ նա հավանորեն անցեկացրել ծովի վրա, և ապա տանել նրան անտառ, որի մեջ նա ապրել է երկար տարիներ։ «Իսկ դուք չեք վախենում, որ նա իսկույն կփախչի, հենց որ իրեն ազատ զգա»,  հարցրեց լրագրողը։ «Բայց եւ այնպես այդ փորձը պետք է կատարել»,  պատասխանեց ինժիները։ «Այ կտեսնեք», ասաց Պենկրոֆը։ «Հենց որ այդ մի հոգևորն իրեն ազատ զգաց, իսկույն կծլկի»։ «Չեմ կարծում», ասաց Սայերը Սմիթը։ «Կփորձենք, կտեսնենք», ավելացրեց Գեդեոն Սպիլետը։ Հոկտեմբերի 30-ին մի տաք ու պայծառ օր էր, և 9-րդ օրն էր, ինչ անծանոթը գտնվում էր Լինքոլնի կղզում։ Եղանակը շատ տաք էր, և պայծառ արեգակիչ արագայթները ողողել էին ամբողջ կղզին։ Սայերը Սմիթն ու Պենկրոֆը մտան անծանոթի սենյակը, նա նստած էր պատուհանի մոտ և նայում էր երկնքին։ «Գնանք, բարեկամ», քաղցրությամբ ասաց նրան ինժիները։ Անծանոթը տեղից բարձրացավ և հետևեց Սայերը Սմիթին, որից աչքը չէր հեռացնում։ Նավորդը, որ շարունակում էր թերահավատությամբ վերաբերվել, գնաց նրանց հետևից։ Նրանք երեքով մտան Վերհանի կողովը, որը կես րոպեում իջեցրեց նրանց գրանիտե պալատի ստորոտը, որտեղ սպասում էին Գեդեոն Սպիլետը, Հերբերտն ու Նաբը։ Գաղութականները անծանոթից մի քանի քայլ հեռացան և նրան բոլորովին մենակ թողեցին։ Նա բոլորովին մոտեցավ ծովին։ Նրա աչքերը փայլեցին ուրախությամբ, բայց փախչելու ոչ մի դիտավորություն ցույց չտվեց։ Լուր նայում էր ալիքներին, որոնք մեկը մյուսի հետևից գալիս դիպչում էին ափին և ցրվում ավազի վրա։ «Նա իր առաջ տեսնում է միայն ծովը, և հասկանալի է, որ ոչ մի տրամադրություն ցույց չի տալիս փախչելու», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Կարող է և այդպես լինել», համաձայնեց ինժիները։ «Տանենք նրան Սարահարթ, անտառի եզրի մոտ»։ «Այնտեղից էլ չի կարող փախչել», ասաց Նաբը, «որովհետև կամուրջները բարձրացված են»։ «Հոգմի արեք», ասաց Պենկրոֆը, «դրա համար գլիցիրինի գետակը չի կարող արգելք լինել. նա հեշտությամբ կթրչի այդ գետակի վրայով»։ «Տեսնենք», ասաց Սայերը Սմիթը, չհեռացնելով աչքը նրանից։ Անծանոթին տարան շնորհակալության գետի գետաբերանի մոտ և գետի աջ հափով բարձրանալով հասան հեռատեսության Սարահարթ։ Երբ անծանոթը մոտեցավ անտառի եզրին, որտեղ աճում էին հիանալի ծառեր, որոնց տերևները սոսափում էին մեղմ քամուց, նա կանգ առավ, լիակուրց քներ շնչեց նոր բացված բողբոջների խեժահոտը և հետո խոր հոգոց անեց։ Գաղութականները կանգնած էին նրա հետևը և պատրաստ էին վազել նրա հետևից, եթե նա փորձ աներ փախչելու։ Եվ իրոք, մի վայրկյան կարծես անծանոթն ուզում էր թռչել գլիցիրինի գետակի մեջ, լողալով անցնել գետը և փախչել անտառ, բայց հանկարծ ինքն իրեն զսպեց, մի քանի քայլ ետ քաշվեց, ընկավ գետնի վրա և նրա աչքերից կաթեցին արտասուքի երկու խոշոր կաթիլներ։ «Դուլաց ես լինում», բացականչեց ինժիները։ «Ուրեմն դու նորից մարդ ես դառնում»։